kamera, jos se nyt tulisi. Joo. Eli mitä tänään katsotaan? No, tänään on periaatteessa taas semmoisia ihan perustekniikoita. Ei ole mitään niin kuin hirveän vaikeaa. Tämä IO-Haskellissa, no se on ihan yleistietojuttu. Lähinnä tarkoitus kertoa, että miten siihen pitää suhtautua, mikä se toimintalogiikka siinä on. Ja kun se toimintalogiikan tietää, niin sitten se toimii about samoilla ohjelmointi 1 ja ohjelmointi 2 tiedolla, mitä teillä suurimmalla osalla oli jo. Mutta pitää tietää, mikä on se poikkeavuus tässä. Sitten on foldeja. Foldit on semmoinen perinteinen vanha funktio-ohjelmoinnin tekniikka, joka on, se on silleen hauska, koska kun sen näkee ensimmäistä kertaa, se on ihan tappavan hankala. Sitten se tekee ja tekee ja tekee. Jossain vaiheessa kuuluu semmoinen rusaus päästä, ja sitten ei enää pysty ymmärtämään, että miksi se oli hankala. Se ei kykene enää tajuamaan, miksi tämä voi olla hankala jossain vaiheessa. Mikä tekee sen asian opettamista aina vähän jännää, koska en mä ymmärrä, miksi tällä ihmisellä voi olla vaikeuksia itsestään asian kanssa. Vaikka sen muistaa, että mä itse katoin tätä 2 viikkoa tajuttu mistään mitään. No, joka tapauksessa tämä luento on melko lyhyt. Mä en saa ihan hirveästi esimerkkejä muuta pakattua tähän. Eli tähän foldiosuuteen kannattaa suhtautua enemmänkin silleen, että nyt tämän luennon jälkeen te olette kuullut sen kerran. Sitten kun te tarvitte siitä jotain, niin sitten otatte ja kertaatte sen uudestaan. Ei se tarkoituskaan, että se jää kerralla päähän. Mutta olette kuullut kerran, tiedätte mistä se löytyy, ja sitten voitte oikein tehtävän kanssa reenata sen. Ja sitten puhutaan hieman tästä Haskellin laiskasta laskennasta, lähinnä tällä kertaa sen negatiivista puolesta. Eli se tekee joistain tietyistä ohjelmista hitaampia. Ja miten tämä vältetään? Haskellilla on välillä semmoinen maine, että se on aika hidas suorittaa, mikä on osin perusteltua, koska tämä on tosi korkean tason kieli. Tässä joudutaan tekemään hirveän monta muunnosta enemmän, että päästään sinne konekieleen kuin esimerkiksi jossain Javassa. Java on melko suoraviivainen kääntää, ja Haskell ei ole. Mutta suuri osa näistä valituksista, mitä ihmisillä on, tästä tuli hirveän hidas, kun tehtiin Haskellilla, johtuu vaan siitä, että sitä ei osattu tehdä niin kuin se pitäisi tehdä. Okei, kysyttävää tässä vaiheessa. Eli IO, tiedetään miten se eroaa IOsta muissa kielissä. Foldit, yritetään vähän vääntää aivoja ympäri ja naksauttaa niin sitten lopullisesti ohjauksissa ja sitten vähän vielä tehokkuudesta. Eli IO Haskellissa, minkä takia tämmöiset IO-toiminnot, kuten lue tiedosta, tulosta rivikonsoliin, lue käyttäjältä merkkijono, kato milloin joku painaa nappia ruudulla tai tulosta pistä ruutuun avaruusalus. Minkä takia ne on vähän spesiaaleja tässä kontekstissa? Eli Haskell yrittää olla puhdas funktio-ohjelmointikieli, tai nimenomaan sivuvaikutukseton funktio-ohjelmointikieli. Mikä tarkoittaa, että funktio, sä annat sille syötteen, se antaa sulle tuloksen. Se syöte ja tulospari, se on aina sama. Samalla syötteellä tulee aina sama tulos. Riippumatta milloin sä kutsut sitä, missä kohtaa ohjelmaa sä, aina toimii samalla tavalla. Se ei myöskään tee mitään hassuja juttuja, kuten tulosta konsoliin mitään, kun se funktio lasketaan. Ja sitten jos katsotaan esimerkiksi tämmöistä funktiota getLine, eri kielissä eri nimellä, mutta sama asia monessa. Eli semmoinen härveli, että sä voit pyytää sitä lukemaan käyttäjältä yhden rivin tekstiä vaikka terminaalista. No se ei voi olla funktio. Ensinnäkään se ei ota mitään syötettä. GetLine ei tarvitse mitään argumentteja, se vaan niin hakee jotain. Toisekseen vaikka sille jonkun syötteen keksii, vaan sillä laittaa vaikka sen Haskellin unitin tai jonkun vastaavan yksialkioisen tyypin syötteeksi, jos haluaa, niin sehän palauttaa joka kerran eri asia. Sehän on se, niin kuin, se syy, miksi se on olemassa. Se palauttaa sen, mitä se käyttäjä just nyt kirjoitti, eikä sitä, mitä ensimmäinen Haskell-käyttäjä joskus historiassa kirjoitti joskus. Eli tämä IO ei voi olla funktio. Se ei itse asiassa pysty elämään sen puhtaan funktio-ohjelmoinnin sisällä ollenkaan. Koska miksi ei pysty? No kaikki on funktioita, kaikki on puhtaita lausekkeita. Kaikilla lausekkeillakin on sama ominaisuus. Jos sä lasket sen tänään, niin se tulos on sama kuin jos sä lasket sen huomenna. No, miten tämä hanskataan? Tässä on semmoinen hyvin fundamentaali ongelma. Eli jos kaikki funktio-ohjelman osat toimii samalla tavalla tänään kuin huomennakin, se millä tavalla voi noteerata sitä, että mikä se maailmantila siinä ympärillä on. Ja tällaisissa kielissä tämä yleinen strategia, ainakin konseptitasolla, on se, että okei, me ei tehdä IOta sinne, otetaan kaikki tämmöiset Getlinin näköiset jutut pois sitä meidän ohjelmointikielestä. Se on puhtaita laskutoimituksia, ei mitään muuta. Ja sitten tähän tämmöinen erillinen ajuriohjelma, jolla toisella kielellä tai no sama mistä se ajuriohjelma on tullut. Se on ohjelma, joka tekee kaikkia sivuvaikutuksia ja muita, osaa avata tiedosta, osaa tulostaa konsoliin ja näin. Ja se ajuriohjelma sitten ottaa sen teidän funktio-ohjelman ja kutsuu vaikka mainia sieltä. Ja sitten lukee käyttäjäsyötteitä ja kutsuu vaan sopivia kohtia siitä teidän ohjelmasta, katsoo, että mitä ne laskee ja näyttää tuloksia käyttäjälle. Ja esimerkiksi yksi tämmöinen, missä tämä on hyvin puhtaasti nähtävissä, Haskellin lisäksi, se Gloss-kirjasto, mitä te käytätte, se toimii nimenomaan näin. Toinen on Elm-niminen web-ohjelmointikieli. Jos ikinä joudutte tekemään webiin jotain front-end-kamaa ja ei ole pakko käyttää JavaScriptia jostain muussa syystä, niin valitkaa Elm. Se on ihan sairaan hyvä kieli, koska ne web-frontit alkaa toimimaan. Se mulla on ollut varmaan 5 vuodessa, kun mä olen Elmillä tehnyt näitä eri kilkkeitä, niin ehkä 5 bugia niissä. Ylipäätään siellä on sellaiset debug-laatikot, niissä demo tehty, josta koskaan ei tarvinnut katsoa sinne. Siinä kaikki virheet tapahtuu siinä JavaScript-rajapinnassa, siinä kun siirretään tietoa paikasta, koskaan Elmissä. Eli miten se toimii? No olennaisesti Haskell-syntaksiksi, jos kääntää, jos teette Elm-ohjelman, siellä on 3 funktiota, jotka te pitää toteuttaa. No ensimmäinen on vakio. Se tekee jonkun mallin, yleensä joku rekordi, missä on kaikki muut, mitä se ohjelma tarvii käyttää. Sitten on tämmöinen update-funktio, joka katsoo, että mitä siellä, mikä eventti siinä ohjelmassa tapahtui ja miten se malli muuttuu. Eli se muuttaa sitä mallia jollain tavalla. Ja sitten view-funktio, joka piirtää sen mallin HTML. Tuosta taitaa puuttua 1-0, ei mitään väliä. Idea on se, että se Elm-ohjelma, se ei millään tavalla juttele sen selaimen kanssa. Se on sellainen ajuri, joka, kun se ohjelma käynnistyy, kutsuu initkeen. Sitten se on joku malli. Ja sitten se kutsuu tuota vieviä ja piirtää ruudulle. Sen jälkeen käyttäjä klikkaa, jotain syntyy viesti. Ja se kutsuu tuota updatea, joka antaa uuden mallin. Ja tämä homma pyörii tälle. Eli se varsinainen pääohjelma, tai se main loop, mikä siinä on, se on tyystin toisessa ohjelmassa. Se on niin kuin tämmöistä eventtipohjaista ohjelmointia. Ja nyt ei tämä missään vaiheessa tarvii sitä, että sen pitäisi sen varsinaisen Elm-ohjelman tehdä mitään IO-juttuja. Se vaan jossain vaiheessa sanoo, että nyt tämä on semmoisessa tilassa, että pitäisi tehdä web-pyyntö, ja sitten se Elm-ajuri tekee sen web-pyynnön, kutsuu sitten jotain funktioita ja sanoo, että okei, tällainen tulos tuli, miten se nyt päivitetään tilaa. Ja Haskellissa toimii myös samat ideat, siellä on vastaavia. Se Gloss on hyvä esimerkki. Siinähän se peli tehdään silleen, että siellä on valmis kalikka, jolle kerrotaan, että mitä tapahtuu, kun maailmaa piirretään, miten se alustetaan, mitä tapahtuu, kun sitä päivitetään. Okei. Siinä Asteroids-pelissä ei ole yhtään IO-toimintaa. Kaikki on pakattu siihen ajuriohjelmaan. Toinen yksinkertainen esimerkki Haskellissa, siellä on tämmöinen Interact-funktio, joka ottaa funktion merkkionolta merkkionolle. Ja sen jälkeen, mitä tämä koko ohjelma tekee, no se Interact on yksi tällainen ajuri. Se tekee sitä, että se lukee käyttäjältä merkkijonon, soveltaa tuota funktiota f, niin merkkijonon, kun se on lukenut sen, ja sitten palauttaa, mitä se f tuottaa, tulostaa sen sinne konsolin takaisin. Ja okei, Haskellin kanssa tämä on hieman vinkeämpi, koska se on laiska tämä kieli, niin tämä f voi lukea sitä syötemerkkijonoa, tulostaa jotain, ja ne tulosteet tulee ruudulle jo ennen kuin se koko merkkijono on luettu tai edes kirjoitettu sinne konsoliin. Ja ihan alkuperäinen Haskell toimi olennaisin näin. Vuoden, mitä 98 Haskell oli suunnilleen tällainen. Toki se tyyppi, mitä siellä käytettiin, se ei ollut string, vaan siellä oli monta moninaista viestiä, että käyttäjä kirjoitti ja sitten palautettiin tämmöisiä komentojonoja, että avaa tiedostoja. Tämä on aika rajoittunut tapa tehdä ohjelmia. Siis ei sillä pystynyt tekemään oikeita ohjelmia edes vuonna 1998. Niin, miten tämä idea laajenee? No, se ei tyystin väärin ajatella, että nykyinen Haskellkin noudattaa tätä mallia. Teillä on puhdas Haskell-ohjelma ja sitten ajuri, joka kutsuu siitä sopivia osia tietyissä järjestyksissä. Oikeasti se ei toimi silleen, että se on erillinen ajuri niin kuin konkreettisesti olemassa. Se käännetään vastaava koodi sinne Haskell-ohjelman mukaan. Se on niin kuin, se tulee vain yksi yhteinen kokonaisuus. Tästä asiasta vähän tangentisuuntaan. Sama idea on Javassa. Java toimii sillä tavalla, että sulla on se teidän Java-ohjelma. Sitten sä varailit siellä muistia. Sitten siellä on erillinen ajuriohjelma, joka hoitaa sen muistivarauksen ja sitten tietää, milloin sitä vapautetaan. Eli se on joku ajoaikainen toinen ohjelma, joka hoitaa jotain asioita teidän puolesta. Siellä se hoitaa muistin vapautusta. Haskellissa se hoitaa IO-toiminnot myös. No, jos lähdetään hahmottelemaan, miten IO Haskellissa toimii, sillä semmoisella konseptitasolla, että jos tätä ajattelee tällä tavalla, niin kaikki toimii edelleen, eikä niinkään semmoisella tasolla, että tämä oikeasti on pelialla just näin. Niin se menee suunnilleen tällä tavalla. Meillä on joku tämmöinen algebrallinen tietotyyppi, perus Haskell-tietotyyppi, jossa on konstruktoreina kaikki ne mahdolliset toiminnot, mitä se ohjelma voi tehdä. Se voi lukea riviin, se voi ruutata rivin konsoliin, kirjoittaa tiedoston, lukea tiedoston. No, kaikkea tällaista. No, idea on tässä sitten se, että tänne on pakattu jokaiseen näin konstruktoreiden sisälle. No okei, tietysti ne olennaiset dataat, että miten tämmöinen tekstin tulostaminen nyt voisi toimia. No se tarvii tietysti sen merkkijonon, että mitä ollaan tulostamassa. Eli nämä on tämmöinen, tämä IO, se on komento. Se on joku näistä komennoista, tee nyt tämä asia. Johon on lisätty perään, että no okei, vaikka tämä tuloston merkkijono. No, tuossa on merkkijono, joka tulostetaan. Tuossa puolestaan on, että nyt kun se merkkijono on tulostettu, niin mitä tehdään seuraavaksi? Ja sitten se meidän ohjelma jossain kohtaa sisältää jonkun tämmöisen IO-tyyppisen arvon, jolla on joku tietty nimi, että se ajuriohjelma löytää sen. Perinteistä tietotekniikkaa kunnioittaa, se on Haskellissa nimeltään main. Main on tätä tietotyyppiä, eli se on jonkinnäköinen väkkyrä, joka on rakennettu noista getlineista, putstringista, readfileista, writefileista, niin edespäin. Ja nyt tämä IO, se sisältää kaikki mahdolliset operaatiot, miten se systeemi voi vuorovaikuttaa ulkomaailman kanssa. No okei, niitä on aika paljon. Tämä itse asiassa ei ole silleen mitenkään absurdi idea, vaikka se siltä kuulostaa, koska otatte minkä tahansa ohjelmointikielen, siellä on aina joku peruskirjasto tai useampi, jotka listaa ne tavat vuorovaikuttaa maailman kanssa. Pohjimmiltaan niitä tapoja on kohtuullisen vähän. Käske käyttöjärjestelmää tekemään asiaa X, Y ja Z. Suunnilleen sillä pärjää. Ja nyt sitten, jos meillä on tuommoinen tietotyyppi, meillä on joku tunnettu symboli, jossa on tästä rakennettu oikea Haskell-ohjelma, niin sitten se ajuriohjelma voi vaan katsoa, että okei, mitäs tänne mainiin nyt on laitettu. Ahaa, tässä nyt on laskenta mainin, sille että tiedät, mikä konstruktori siellä on. Näyttäisi olevan tämmöinen getline-konstruktori. No, siinä tapauksessa haetaanpas käyttäjältä nyt vähän syötettä. Tämä ohjelma voi olla kirjoittu vaikka C:llä tai Javalla tai ihan millä tahansa kielellä. Siellä löytyy metodit siihen. Ja sen jälkeen on haettu syötettä. No, mitäs mä tällä syötteellä teen? No, tuolla getlineissa se pitää sisällään funktio. Se on Haskell-funktio. Jos mä oon lukenut vaikka syötteen kissa, niin nyt mä oon suorittanut sen getline. Sen jälkeen mä annan sen tälle getlinein sisältämälle funktiolle. Tässä on kissa. Siitä syntyy taas Haskell-lauseke. Funktiota, joka ottaa stringin ja palauttaa tämmöisen uuden IO-toiminnon. Sitä on kutsuttu stringin tyyppisellä otuksella. Joten sitten se Haskell-tulkki taas sieventää sitä ohjelmaa, kunnes ollaan päästy siihen, että meillä on taas se ohjelma sieventynyt joksun näistä konstruktoreista. Vaikka tähän putstr-konstruktoreista. Ja sitten se ajuriohjelma katsoo, no niin, nyt getline on laskettu, nyt olisi tämmöinen put str. No mitäs mä nyt teen, tässä olisi tämmöinen merkkijono. Ja sen jälkeen se kutsuu käyttöjärjestelmään, sanoi, että no, paas tulostain tällä. Ja sitten katsoo, että okei, nyt mä oon tulostanut, mitäs mä seuraavaksi teen. Ja sitten täällä on taas joku IO-toiminto, joka on mahdollisesti semmoinen, että se joutuu laskemaan, että mikä se on. Ja taas lasketaan Haskell ja saadaan joku näistä ja suoritetaan seuraava. Okei. Oikeasti siellä ei ole semmoista erillistä tulkkia, oikeasti se on niin kuin lomitettu sinne käännetyn ohjelman joukkoon, mutta sama ajatusmalli toimii täysin niin kuin molemmissa tapauksissa. Ja miltä tämä nyt sitten, onpas yllättävän, kun kalvot meni taas yli ruudun. No, miltä tämä sitten niin näyttäisi? No, raakana se näyttää suunnilleen tuolta. Tuolla tavalla me voitaisiin kirjoittaa jonkinnäköinen yksinkertainen askelu. Deadline-konstruktori, siellä on siellä funktio kautta jonkinlaisen argumentti, se on taas ihan perushaskeli. Funktio tuottaa toisen tämmöisen IO-otuksen, jossa on joku merkkijono, ja sitten sen jälkeen sen sisällä on taas uusi IO-otus, jossa on sitten taas uusi tämmöinen konstruktori sisällä. Ja nyt se idea on, että näiden sisällä voi olla niitä haskelifunktioita. Näiden sisällä voidaan laskea haskelia totta kai. Tämä on ihan puhdasta haskeluohjelmointia, siellä vaan sievennetään tämmöinen algebrallinen tietotyyppi siistiksi. Ja sitten meillä on joku koodi, joka toimii sillä tavalla, että se on joku matalamman tason ohjelmointikieli, joka käy katsomassa, onko tämä konstruktori nyt getline, jos on getline, tehdään jotain, jos on put, str, tehdään jotain, jatketaan. Se on sellainen loopi, joka pyörii. Ja sitä loopia jatketaan, kunnes tämä tietotyyppi päättyy. Ja mulla on kirjoituskirja tuolla, että pitäisi olla vielä exit. Put str tarvii sen toisen argumentin. Pahoittelut tästä. Eli idea. Sen sijaan, että Haskell-ohjelma tekee IOta, se palauttaa tämmöisen kuvauksen, miten se IO tehdään. Ja se kuvaus voi riippua sillä tavalla, että tämä algebrallinen tietotyyppi sisältää Haskell-funktiota, niin se voi riippua niistä edellisistä askeleista jollekin. Esimerkiksi se, että mitä tässä getlinein jälkeen tapahtuu, no se riippuu siitä, että mitä se getline on lukenut käyttäjältä. Tämä loppupätkä. Tämä on ihan normaali Haskell-funktio, se ei ole mitään uutta. Te olette nähneet kaikki komponentit tästä, te osaatte käytännössä kirjoittaa tuollaisen, jos tehtävässä vaaditaan. No hätä. Okei. Eli tälleen se voisi toimia. Tässä on pari ongelmaa kuitenkin, jos se toimisi ihan tällä tavalla. Tässä meni itse asiassa kohtuu monta vuotta ennen kuin päästiin tästä yli. Ja tässä ongelmat on se, että okei, tämä on kaikki tämmöiset toiminnot, miten vuoro vaikuttaa ulkomaailman kanssa yhdessä listassa, niin se on vähän varmaan vaikea laajentaa, jos tarvii jotain uusia komentoja tai näin. Sitten toinen ongelma tässä on, että tämä on vaikea kirjoittaa. Eli totta kai se on nyt ihan perus Haskellin tietotyyppi, tuommoinen plötsy. Mutta se, että miten tämmöinen tietotyyppi rakennetaan, toihan muodostaa semmoisen hassun puurakenteen, niin se rakentamiseksi tulee ekanakin semmoinen aika iso, sitten vähän niin kuin pitäisi rivittää järkevät. Sitten siinä on se, että mun täytyy tietää kaikki nämä, että miten nämä palaset täällä missäkin järjestyksessä on, että mä voin ylipäänsä rakentaa tuollaisen. Toinen ja kolmas asia, mihin tämä koko ajatus kaatui silloin joskus, oliko se nyt 92, kun tämä nyt oli tarkalleen ottaen, niin milloin Haskelliin tuli tämä nykyinen IO. Niin kaatui tämä idea siihen, että nyt jos mulla on kaksi IO-toimintoa, esimerkiksi semmoinen toiminto, joka kysyy käyttäjältä sen nimen ja sanoo sille päivää, ja sitten toinen, joka kysyy käyttäjältä käyttäjän lemmikin nimen ja kertoo jotain tietoja, faktoja siitä kyseistä lemmikkilajista vaikka. Niin näitä kahta ohjelmaa, sä et voi yhdistää niitä. Sä et pysty tekemään semmoista järjellistä härveliä, joka laittaa ne peräkkäin. Tekee ensin toisen ja sitten toisen. No minkä takia? Koska nyt, jos mulla olisi toinen tämmöinen IO-ohjelma tehty näistä konstruktoreista, jos mä laittaisin sen tämän perään, niin mun pitäisi jotenkin vikeltää tuonne rakenteen läpi ja käydä editoimassa se tohon kohtaan, sinne rakenteen sisälle, mitä tapahtuu seuraavana. Ja se on, no okei, sen voisi tehdä, mutta nyt sitten on se ongelma, että mitä jos mä laitan vaikka kaksi put str-komentoa peräkkäin. Tai ylipäänsä put str tarvii jonkun, mikä tuottaa merkkijonoja. On olemassa yhdistelmiä näistä komennoista, jotka ei toimi yhteen. Ja sitä ei saa mitenkään niin kuin tyypeillä edes paikattua tätä asiaa. Joten tämä on se perusidea. Toi on se, mikä pitäisi olla se mielikuva, että miten tämä IO toimii. Ja se, että miten se niin kuin toimii käytännössä, no unohdetaan tuo äsken. Siellä pohjalla on jotain tällaista, ja katsotaan vaan sitä rajapintaa, mikä meillä on. Eli pelkästään se, että miten sitä käytetään, miten noita rakennetaan tuommoisia hassuja IO-rakenteita. No, ensimmäinen steppi on se, että näille lisätään tyyppiparametri. Eli siinä äskeisessä oli vain IO. Se saattaa tuottaa sulle stringin tai numeron, tai sitten se saattaa olla tuottamatta yhtään mitään. Niin kerrotaan se tyypeissä. Meillä on toiminto IOA. Esimerkiksi IO-string on semmoinen toiminto, joka tuottaa loppujen lopuksi merkkijonon sulle. Tai IO-sulut on semmoinen toiminto, joka ei tuota sulle informaatiota. Sovitaan, että meillä on joku semmoinen rakenne, jossa toi on hoidettu. Kakkoskurssilla voi katsoa tarkemmin, miten se oikeasti hoidetaan. Tällä kertaa ei ole väliä. Sitten keksitään, että miten meillä nämä IO-toimit, miten ne laitetaan peräkkäin. Se on se olennainen primitiivi. Ensin tehdään tätä, sitten tehdään tätä. Tämähän on se, mitä Java tekee. Niin kuin, se on se Javan olemassaolon syy. Siellä on jotain, puolipiste, jotain, puolipiste, jotain, puolipiste, jotain. Miten me saadaan nämä IO-palikat menemään järkevästi peräkkäin Haskellissa? No, sitten me oletetaan. Oletetaan, että meillä on tuon toteutettu järkevästi. Meillä on joku toteutus, joka osaa toteuttaa meille tollaisen tyypin. Mitä toi tyyppi sanoo? Jos meillä on joku IO-toiminto, joka tuottaa jonkun arvon, tyyppiä A, ja sitten joku funktio, joka kertoo, että nyt jos meillä se A-arvo on jotain, niin mikä on se seuraava IO-toiminto, mikä me tehdään? Esimerkiksi ensimmäinen näistä IO-toiminnoissa, vaikka getLine, no se olisi IO-string. Sitten on funktio, joka kertoo, että okei, mitä me tehdään sillä merkkijonolla, jonka se getLine tuottaa. Kerrotaan, palauttaa sitten ne IO-toimet, mitä tapahtuu seuraavaksi. Eli se voisi olla vaikka olennaisesti jotain tämmöinen putstr-nimi-isolla funktio. Ja sitten se jollain tavalla laittaa ne peräkkäin tai sisäkkäin tuossa. Kuvitellaan, että se rakenne on äskeisen näköinen. Okei. Tämä on yleensä se kohta, missä tämä muuttuu hankalaksi, vaikka tämä yksinkertaistaa tosi paljon sitä äskeistä ongelmaa. Mulla on jotain IOA-tyyppisiä otuksia, tapa, millä mä voin laittaa niitä peräjälkeen. Ja sitten, no okei, se on vähän hölmö nimi. Voitte kuvitella, että tämä on vähän niin kuin se Javan puolipiste. No okei, ei kannata kuvitella, mutta joku voisi kuvitella, jos on huono maku näissä asioissa. Ja se saavutus tässä on se, että mä voin ottaa tämän härvelin ja kirjoittaa sen tuossa muodossa. Eli mulla on funktio getLine. Ja sen getLinen jälkeen tehdään jotain. Ja tässä on sitten tämmöinen loppufunktio, että mitä sen jälkeen tehdään sen getLinen jälkeen. No, se funktio sitten saa parametrina sen getLinen tuloksen. Annetaan sille joku nimi. Ja sitten tehdään jotain ja sen jälkeen tehdään taas jotain. Aika mystisen näköinen. Mutta jos tätä katsoo silleen silmät kierrossa, että unohtaa vaan nämä ja sitten alkuiset rivit kokonaan pois. Ja toihan on oikeastaan just se Java-ohjelma, mitä ollaan tututtu kirjoittamaan. Ja nyt tässä on sitten täysin jätetty abstraktion varaa, että miten tuo ja sitten toimii. Se laittaa sinne jotain, jollain tavalla yhdistää nuo toiminnot. Toimii oikein, oli se toteutettu miten taas. Ei välitytä siitä, ei tarvitse välittää siitä. Eli siinä vaiheessa, kun porukka keksii, että tälle ei voi tehdä, se vaatii pikkisen enemmän mekanismeja kuin mitä tällä kurssilla on, niin siitä tuli sitten se, että vähän aikaa todennäköisesti kirjoitti tälleen, ja sitten alkoi kuulumaan liian kovan narske hampaista, tai aina nyt pitäisi käydä taas IOT, en millään jaksoa, mieluummin kahville. Niin joku neropatti keksi, että no, tehdään siihen semmoinen ylimääräinen kerros Haskellin päälle. Tehdään tämmöinen, mikä nyt alkaisi vaikka tämmöisellä do-avainsana, tämmöinen oma do-blokki, joka tarkoittaa tätä juttua, mutta tämä syntaksi on tämän näköinen. Eli jos siellä on nimi, nuoli, getLine, niin sitten se, kun se käännetään se ohjelma, niin sitten tehdään ensin tällainen. Ja tuo ensimmäinen rivi, siitä tulee tämä pala. Kolme seuraavaa riviä, niistä tulee tämä pala. Eli se on semmoinen ihan raaka esikäsittelijä, joka purkaa tämmöisen kivan syntaksin tähän alkuperäiseen syntaksiin. Ja tämä tosiaan sisältää kaiken sen tiedon, mitä tämäkin. Eli kun joka riville tulee tuo ja sitten, niin miksi sitä tarvii kirjoittaa sen? Voi olettaa vaan, että se on kaikkia.
Tarvitsiko toi vielä exitin sinne loppuun, eli se on se ekaan?
Joo, kaikkialta puuttuu exit täältä. Kyllä. Joo. Kyllä, täällä pitäisi olla se. Mä yritän korjata sen sinne. Se ärsyttävä pieni vika tässä kalvoissa, mutta se ei ole sinänsä olennainen. Tiedätte vaan, että toi ei nyt tarkalleen ottaen toimi. Se ei, käytännössä näillä esityillä mekanismeilla sitä on hyvin vaikea saada toimimaan niin kokonaistaan muutenkaan. Sen voi, jos leikitään, että se toimii, tämä on just se ajatusmalli, mitä pitää käyttää. Okei, siihen on tuommoinen hauska syntaktinen sokeri, joka antaa kirjoittaa tämmössä käyttämällä ihan tuommoista tutun näköistä javan kaltaista notaatiota. Tämä on itse asiassa javaa, kun laitatte puolipisteen tuonne loppuun ja korvaatte tuon on-merkillä tuosta väliltä. Niin tällä nämä säännöt, miten tämä muodostetaan. Jos mulla on x nuoli jotain, niin sitten se on se jotain ja sitten lambda x ja mitä ikinä siellä perässä oli. Jos siellä ei ole sitä nuolta, niin no, se on sama asia, mutta jätetään vaan se lambda-argumentti pois. Okei. Liian abstrakti, en jaksanut kuunnella. Lyhyt synopsis, mitä tästä tarvii tietää. Haskellissa IO-toiminnot ei ole funktioita. Ne ei niin kuin ole millään konseptitasolla sama asia on funktio. Jos joku asia on IO-toiminto, niin sillä on oma tyyppinsä nimeltä IO. IO-toiminnosta voi rakentaa suurempia kokonaisuuksia liimaamalla niitä perän jälkeen tällä ja sitten kombinaattorilla. Ja Haskellin peruskirjastossa se on väkä yhtä suuri. Haskell-ihmiset tykkää operaattoreista. Se on oikeastaan ihan sama, että onko se ja sitten vai tämmöinen hauska operaattori. Myönnettäköön, että kyllä mäkin ehkä luen mieluummin koodia, jossa on tällainen, mutta vaan sen takia, että mä tiesin jo valmiiksi, mitä se meinaa. Jos mä en tietäisi, mitä tuo meinaa, niin mä ehdottomasti haluaisin nyt tollaisen. Se nyt vaan on näin. No sitten seurauksia. Eli jos, tämä on se yleinen asia. Nyt mulla on IO-string. Miten mä saan sen stringin ulos IO-stringistä? No, et mitenkään, koska konseptitasolla tämä getline, se on tämmöinen härveli, toi on se, miten se konstruktio, siellä on funktio, joka ottaa stringiä ja tuottaa sulle lisää IO-toimintoja. Ei siellä ole stringiä. Se on siellä funktion ole väärällä puolella. Siellä ei ole stringiä, eikä tuo millään tavalla tuota stringiä teille. Se tarvii stringiä. Eli funktio ei voi ottaa ion sisältä, jos sulla on ioa tai ioint tai iobool. Se a, int tai bool, sitä ei ole olemassa. Sitä ei saa revittyä sieltä ion sisältä millään tavalla ulos. No jos sulla on joku getline, mikä on iostring, niin miten sä käsittelet sen stringin? No idea on tietysti siinä, että se ajuriohjelma etsii sieltä ohjelmasta main. Ja nyt se loopi, mitä mä kuvailin tässä alussa. Ajuri katsoi, että no mikä IO-toiminto mun pitäisi nyt suorittaa. No sitten se suorittaa sen, katsoi, että mitäs tehdään seuraavaksi. Siinä kohdassa on joku Haskell-lauseke, minkä se siedettää. Ja antaa sille sen getlinen tuloksen. Eli kaikki laskutoimitukset, mitä tehdään arvoilla, jotka saadaan IO-toiminnoista, tapahtuu siellä mainin sisällä. Eli mainiin voitte upottaa puhdasta Haskell-koodia, se menee hyvin IOn sisään. IO ei toimi puhtaan Haskell-koodin kanssa. Eli kaikki mitä Haskell-ohjelma tekee, on siinä mainissa. Tai niissä funktioissa, joita main kutsuu. Tai niissä IO-toiminnoissa, joita se main on liimannut sille ja sitten kombinaattorilla pötköön. Eli kaikki muut funktiot siinä ohjelmassa, no ne heitetään sitten jo menemään käännösaikana, niin niillä ei koskaan tullut tekemään mitään. Pari hassua poikkeusta tietysti on, mutta ajatustasolla tällä kurssilla tämä on totuus. Joo, okei. Selkeä. Olennaisin asia varmaan on tämä. Tämä pitää tietää, että se ohjelma ei toimi ilman tätä tietoa. Ja toinen on sitten tämä, että se homma lähtee liikkeelle mainista. Jos haluatte niitä ion tuottamia arvoja käsitellään, niin sitten se on siinä mailin sisällä, missä ne käsitellään.
Kysymys.
Joo.
Entäs jos mä haluan tähän kirjastoon, enkä mä voisi kirjastossa käyttää IOta?
saa voit sieltä kirjastosta julkaista arvoja, jonka tyyppi on IO. Ja sitten se käyttäjä laittaa ne omaan meiniinsä tai johonkin asiaan, jota se sen main kutsuu. Tämä on itse asiassa ihan, niin kuin, tässä ei ole mitään eroa mihinkään muuhunkaan ohjelmointikieleen. Eli jos sä haluat tehdä Javassa jonkun uuden luokan, niin sitten se käyttäjä, no sitten se importtaa sen ja luo uuden esiintymään sen omassa ohjelmassa, mistä nyt lähtee liikkeelle.
Jos on piilottaa jotakin tiedosto-operaatiota, se tekee vaikka jotain tiedostoja internetistä ja tekee temp-tiedosto, niin käyttäjä pitää sitten Haskella sen.
Haskellissa.
Joo, eli siinä on sun teidän kirjaston.
Joo, sä teet IO-toiminnon, joka tekee nuo asiat, mitä sä kuvasit. Mutta jotta ne tapahtuu, niin sen käyttäjän pitää jossain vaiheessa sanoa, että tämä IO-toiminto osa mun meini, että tulee suoranta. Ja ei sen tarvii nähdä niitä, mitä se tarkalleen ottaa tekee. Se on niin kuin joku IO-toiminto, ja sä vaan annat sille nimeen, kerrot käyttäjälle, että tämä nimi ne on.
Joo.
Eli sitä ei tarvii miettiä, ne kaikki. Kaikki täytyy olla siinä jonkinnäköisenä algebraallisena tietyllä avattuna. Koska se oli se pointti siinä ja sitten. Härvelissä, joka ottaa kaksi IO-toimintoa, tekee ekana tämän ja sitten tämän, käyttää sen edellisen tulosta hyväksi. Eli niitä voi pistää kirjastoon ja sit luottaa, että joku käyttäjä vaan latoo ne peräkkäin haluamassaan järjestelmässä. Okei, muuta kysyttävää tästä? Ilmeisesti ei, joten jatketaan. Sitten päästään tähän, tämä on oikeastaan melkein yksi mun lempiaiheita tällä kurssilla, niin hämmentää vaikea. Tämä vaikeustaso ensisilmäyksellä on, että mä annan teille palan paperia, tehkää mulle tollan. Saatte taittaa paperia, mutta et saa leikata. Se on hyvin sama, jotain samaa tässä hommassa. Eli mitä on foldit? Foldit on tämmöisiä perus funktio-ohjelmointitekniikoita. Nämä on semmoisia kaikki funktio-ohjelmointikielet, niin se on joku versio tällaisista aina olemassa. Jos olette tehnyt Pythonia, niin siellä on sen niminen härveli kuin Reduce. Jos olette tehnyt Lispia, siellä on semmoinen härveli kuin Reduce. Nämä ei olisi funktiokieliä nämä kaksi, se on silti siellä. Jos olette kuullut Googlen hienosta MapReduce-algoritmista, niin se Reduce-osa on fold. Se on just tämä asia. Ja mitä nämä tekee? No, nämä korvaa Haskellissa rekursion, joka korvaa muissa kielissä silmukat. Eli tämä on valmiiksi paketoitu luuppi. Mielivaltaisen rakenteen yli. Tai tässä tapauksessa tällä kurssilla se on valmiiksi paketoitu loopi minkä tahansa listan yli. Ja nämä on hauskoja siitä, että jos sä teet foldin, sen sijaan kutsut tämmöistä fold-funktiota, sen sijaan, että sä teet itse rekursion, niin sillä on monta hyvää ominaisuutta. Sä et pysty esimerkiksi niin kuin tekemään tämmöisiä off by one -virheitä, mitkä on tosi tyypillisiä nyt Javassa. Jos sä teet rekursion, no sä vahingossa saatat tehdä silleen, että se luuppaa ikuisesti, jos on rekursio. No foldissa et pysty tekemään sitä. Foldissa on vielä se hauska puoli, että sä tiedät tasan tarkkaan, kuinka monta laskutoimitusta sä tekee, jos pitää tehdä aika vaativuusanalyysejä. Niin okei, jos listassa on n alkeita, niin fold vie n askelta piste. Ei tarvitse tehdä mitään. Jos oot niin hullu, että tykkäsit niistä induktiotodistuksista, no okei. Jos sä teet funktion foldin avulla ja haluat todistaa jonkun ominaisuuden siitä, sun ei tarvitse tehdä induktiotodistuksen, voit tehdä suoran todistuksen, mikä on paljon nopeampi ja helpompi tehdä. Ja kaiken lisäksi kääntäjä vielä optimoi nämä tosi hyvin. Eli mikä on fold? Näitä on kahdenlaisia. Fold R on se kanoninen fold, se on se perustapaus. Ja ensimmäinen tapa ajatella tämä fold R-funktiota on rajapinnan kohta. Tämä on semmoinen taikasauva. Toimii sille, että me ollaan tekemässä jotain, joku semmoinen rekursiivinen funktio, mikä me haluttaisiin luoda. Käytetään esimerkkinä oikein semmoista typerää summafunktiota, joka pyörii täällä joka paikassa, koska se on niin helppo. Toimii sille, että jaetaan joku lista ensimmäiseen alkioon ja loppualkioon. Ja sitten tämä foldi tekee semmoisen, että jos mä kerron foldille, että miten tämä ensimmäinen alkio, se mun listasta. Ja sitten tämä loppulistan summa, tai mikä tahansa se funktio nyt onkaan, mitä me ollaan tekemässä. Jos mä oon laskenut sen funktion tuloksen tälle loppulistalle, niin miten siitä ja tästä ensimmäisestä alkiosta saadaan se lopullinen vastaus aikaiseksi? Jos pystyt kertomaan, että miten listan ensimmäisestä alkiosta ja sitä loppulistan, vaikka rekursiivista kutsusta, saadaan koko vastaus aikaiseksi, ja sitten tiedät, että mitä tyhjällä listalla pitäisi tulla, niin sun ei tarvitse kirjoittaa rekursiota. Tämä foldr tekee sen rekursion sun puolesta. Eli koodia. Suurin taas tätä taas vaihteeksi. Pääsee palumaan yli sitten jossain vaiheessa myöhemmin. Niin miten tämä toimii? Jos mä haluan tää sen summa-funktion, niin mä ekana kerron kaksi asiaa. Mä kerron, mikä on tyhjän listan tulos. Paljon on summa tyhjälle listalle? No nolla. Miten mä yhdistän listan ekan alkion ja sen loppulistan summan? No eka plus loppulistan summa. Hyvin yksinkertaista. Ja sitten mä sanon fold r yhdistä tyhjä. Missä yhdistää olisi, miten yhdistää tyhjä sen, mitä tyhjälle listalle tulee. Tai jos mä en halua kirjoittaa tämmöistä pedagogisesti ontuvaa let-lausetta, niin mä voin kirjoittaa vaan noin. Mikä on olennaisesti vielä paljon kompaktimpi tapa tehdä tämä kuin täysi rekurssi. Okei, sama idea. Jos mä haluan tehdä rekursiivisen funktion tai ylipäänsä funktion, joka katsoo, että onko joku tietty alkio, niin listassa. Okei, olkoon se funktion nimi vaikka elem, ja kysytty on nyt se alkio, jota etsitään, että onko tämä listassa. No, mikä on vastaus tyhjälle listalle? No siellä ei ole mitään alkiota, joten mikään alkio ei voi olla siellä, eli ei siellä ei ole tyhjässä listassa alkiota X, riippumatta mikä se X on. No, miten me yhdistetään se listan ensimmäinen alkio ja tieto siitä, että onko se kysytty alkio, esiintyykö siellä loppulistassa? No, me katsotaan, että onko se ensimmäinen alkio se, mitä kysytään, tai onko se alkio siellä loppulistassa. Jos se ensimmäinen on, mitä kysytään, niin fine, silloin voidaan sanoa true. Eka on yhtä suuri kuin kysytty, no siitä tulee true. Tai jos se ei ole, niin sitten katsotaan, että oliko se siellä loppupäässä. Hyvin yksinkertaisesti. Jälleen kerran voit niinku selventää tämän yhdelle riville, jos huvittaa. En tiedä, onko siitä mitään hyötyä tehdä niin. Vaan sillä periaatteella, että näitä ei tarvitse kirjoittaa näin hirveän pitkiksi, jos haluaa. Okei, kysyttävä. Perusidea pitäisi olla tässä aika selkeä. Eli nyt tämä foldr tuottaa mulle funktion, joka ottaa listan ja palauttaa tiedon, että onko tuo kysytty alkio siinä listassa vai ei. Onko joku kohta, mikä hämmentää tässä? Se tärkein asia tästä, nämä esimerkit on sinänsä yhdentekeviä. Ajattelutapa. Kerro, mitä se tekee tyhjälle listalle. Kerro, miten se yhdistää listan ensimmäisen alkion ja sen loppulistasta lasketun tuloksen. Jos sä pystyt tämän määrittelemään, fold määrittelee sulle sen listan läpikään. Jos ei oltaisi Suomessa ja me ei oltaisi tälleen ujoja, niin mä kysyisin teiltä nyt, että mitä se folder tekee. Okei, selkeä. Voinko mennä seuraavalle kalolle, missä on lisää esimerkkejä? Sehän on niin ymmärrettäviä, että kun tehtävissä pitää tehdä näin, niin ei tipa pohjahommista pois. Miten yhdistät listan ensimmäisen alkion ja sen lasketun tuloksen sille loppulistalle lopulliseksi vastaukseksi? Se on se kysymys, mihin teidän pitää vastata. Tämä on äärimmäisen kiva, koska me ei tarvitse miettiä sitä rekursseja. Me ei tarvitse miettiä, miten se etenee, miten me jaetaan ongelmaa osiin. Tämä tekee kaiken ihan itseksi. Okei, lisää esimerkkejä. Miten lasketaan listan pituus foldilla? Tyhjän listan pituus, se on nolla. Miten yhdistän tiedon listan ensimmäistä alkiosta ja loppulistan summasta tai pituudesta? Varmaan kannattaa olla pituus eikä summa tässä, miten ajatella. No, se on, jos mulla on ensimmäinen alkio ja mä tiedän, että loppulista on vaikka n alkio pitkä, se on n plus 1. Okei, sitten tämä partition-tehtävä, mikä on monia vaivannut ohjauksissa, senkin voi tehdä foldilla. Eli jaetaan listanumeroita sillä tavalla, että toisessa listassa on parilliset ja toisessa parittomat. Jälleen kerran, miten me tehdään tämä foldina? Tämä on paljon helpompaa kuin tehdä se rekursiona. Sanotaan, että mitä tyhjä lista, mitä se tuottaa? No, tyhjässä listassa on varmaan tyhjä lista parillisia alkioita ja tyhjä lista parittomia alkioita, eli ei siis kumpiakaan. No, miten me yhdistetään sitten listan ensimmäinen alkio ja se loppulistan tulos, joka tässä tapauksessa on lista siitä loppulistan parillista alkiosta ja loppulistan parittomista alkiosta. No tässä ei kauan nokkatuhi se. Ehkä me katsotaan, että onko se parillinen vai pariton se ensimmäinen alkio. Jos se on parillinen, niin laitetaan sen parilliset listan alkuun. Jos se on pariton, niin laitetaan sen parittomat listan alkuun. That's it. Done. Okei, tuosta tulee, siitä ei saa yhden rivin puristusta kovin helposti, se on olennaisesti samannäköinen. Eli tämä on niin kuin tosiaan taikasauva. Te haluatte jonkun funktion, joka käy listan läpi ja laskee jotain. Sitten vastaatte johonkin ihan irralliseen kysymykseen, joka ei liity hirveästi ollenkaan siihen, miten se funktio nyt loppujen lopuksi käy sen listan läpi ja tekee jotain. Ja sitten teillä on tuollainen magic fold, joka toteuttaa teille sen funktion, mitä haluaisitte. Okei, nyt jos mietitte, että miten te nyt olette toteuttanut lengthin esimerkiksi omassa koodissa, silloin just toteuttanut sitä koskaan. Niin tuossa kohtaa, siinähän on se rekursiivinen kutsu siinä alkuperäisessä kirjoituksessa. Täällä, no okei, täällä se on rekursiivinen kutsu. Tuossa kohtaa tässä rekursiivisen kutsun tulos on pilkottu sinne. Summassa, okei, tuossa kohtaa olisi sum loppulista tai sum xs. Jos tekisi sitä rekursiivista. Täällä, no, onko loppulistassa? No se olisi varmaan elen kysytty XS. Se rekursiivinen kutsu olisi tuossa. Eli toinen tapa ajatella, joskus mä keksin sellaiset uljaat itse zoomautuvat kalvot vielä, niin tarvitsee tehdä tuota. Toinen tapa ajatella, että miten, mikä tämä juttu on se, että jos meillä on lista, tässä tapauksessa 1, 2, 3, 4, purettuna auki tuohon kaksoispisteet ja laatikko sulkee notaation. Tämä pitäisi olla sille, että olette joutunut tekemään tämän pari kertaa, jos olet tullut. Niin mitä, jos mä kutsun fold r, joku funktio f, se miten yhdistetään, ja joku alkio z, eli mitä tulee tyhjästä listasta. Niin mitä tapahtuu konseptitasolla? No, ekana kutsutaan f, annetaan sille ensimmäinen alkio tuosta listasta, ja sen jälkeen kutsutaan f, ja argumentti on tämä, joka kutsuu f listan toiselle alkiolle, ja jollekin argumentille, joka on tämä. Joka kutsuu f kolmoselle, saa argumenttina taas f, joka on kutsuttu nelosella z. Tuossa nuo väritetyt alueet on tietysti se, että mitä te käytätte, kun te mietitte sitä ohjelmaa. Eli sitä ei missään tapauksessa niin saa miettiä sillä tavalla, että mietitään, että no, nyt se niin sitten tekee tämän askeleen ja tämän askeleen ja tämän askeleen, ja sinulla olette mielessä, että miten se fold toimii. Koska se ei siellä jälleen kerran mitään informaatiota. Teidän tarvii vaan tietää, että jos tämä pala lasketaan, miten se yhdistetään tämän palan kanssa. Eli tästä aika usein kuulee, kun joku sanoo, että fold, no se on vähän sitä, että otat listan ja laitat pilkun tilalle sen funktion, jolla foldataan. Se, niin jokainen pilkku muuttuu äppäksi. Ja sitten sä voit niin miettiä, että miten se menee. No okei, teknisesti vähän niin lähellä oikeita, paitsi että me ei korvata pilkkuja, vaan me korvataan ne. Puoli tai kaksoispisteet tuolla. Mutta sitten jos te teette koodia, yritätte koodata jotain fold r:llä, niin ei sitä voi ajatella näin. Siis ei, se on niin vaikea ajatus miettiä sitä, että miten se niinku sit menee siellä tietorakenteessa se foldia, mitä lasketaan yhteen tai mitä nytkin alla tekee. Se ei mahdu päähän. Jotkut on sanonut, että ihmisen muisti se on 5 plus miinus 2 juttu, mutta sinne menee vaikka 7 plus miinus 2. Asia, mitkä mahtuu päähän yhtä aikaa. Tuossa pikaisesti laskien, no siinä on 4 f:ää ja 4 numeroa ja vielä 1 z, eli 9 asiaa. Eli ei niin kuin psykologi ole sitä mieltä, että tätä pystyy päässään miettimään. Eli sä ihan hyvin voit pelkistää tämän kuvan, että sulla on ensimmäinen ja sitten tulos sille lopulle listalle. Ei tarvii mitään. Paitsi sitten, kun mä oon tehnyt ilkeän tehtävä, jossa toteutetaan joku foldin kaltainen funktio, niin sitten sä joudut katsomaan tätä kuvaa, että mitä se nyt oikeastaan tekee. Mutta se, että osaako toteuttaa foldin, niin on huomattavasti epäolennaisempaa kuin se, että osaa käyttää foldia. Okei. Selkeä. Epäselvä. Tulee, jos ei ole nyt epäselvä, niin se on epäselvä siinä vaiheessa, että otatte ensimmäisen tehtävän eteen. Ja sitä ei saa säikähtää, se on ihan normaali tunne. Se aukeaa kyllä, se on hyvin helppo sitten, kun niin pystyy kääntämään sen ajatuksen siitä, miettii vaan, että toi ja sitten toi, en katso edes mitä tuolla sisällä tapahtuu. Sitten se on paljon easy. No okei. Onko fold parempi juttu kuin rekursio? Mielipiteitä on monia. Suora rekursio saattaa olla helpompi lukea. se on, käyttää vähemmän mystisiä operaattoreita. Se voi olla helpompi lukea jossain tapauksessa. Se on aina arvokasta, jos ohjelmakoodi on helppo lukea. Mutta Fold R:n hinta on vakio. Eli tiedätte, kuinka paljon resursseja se vie. Se vie listan alkiot kertaa, mitä niille listan alkioille tehdään. Jos se, mitä teette, on vakioaikaista, vaikka plussa, niin sitten tuo on lineaarinen se kustannus. Helppo. Jos se lista on äärellinen, eli se ihan oikeasti loppuu joskus, niin folderikin pysähtyy aina, mikäli se, mitä sä teet, pysähtyy jokaiselle alkiolle. Ei tarvii miettiä, että kirjoitinko mä vahingossa päättymättömän rekurssin. Sitten hieno puoli, ja oikeastaan se ainoa syy, minkä takia tämä kannattaa opetella, on, että tämä yleistyy muille rakenteille kuin listoille. Eli me voidaan foldata asioita, jotka ei ole listoja. Noin puita tai syntaksipuita tai mitä vaan. Ja usein käy silleen, että se, jos katsot jotain hämärää kirjastoa, esimerkiksi voisi kääntäjätekniikan alalta löytyä hyviäkin tällaisia, jossa on tosi isoja rakenteita, mitä yllätään, niin sitten se ainoa rajapinta, mitä niille tarjotaan, on fold. Koska foldilla voi käytännössä ottaa kaiken muun, ja fold on aika näppärä toteuttaa. Joten sitten vähän niin tarvii tietää, mitä tämä fold tekee. Lisäksi täällä on paljon tämmöisiä hauskoja ominaisuuksia ohjelman optimoinnin kannalta, että miten Haskell-koodi saadaan meneen nopeammin. Eli jos meillä on joku funktio, joka tuottaa listaa, se generoi listaa tavalla tai toisella, ja sitten se lista annetaan foldille, joka saman tien laskee sitä jotain, niin kääntäjä pystyy muuttamaan tätä koodia sille, että se lista ei oikeasti varata sinne muistiin kokonaisuudessa ikinä. Että sitä generoidaan yksi alkio, sitten se fold syö sen, generoidaan toinen fold syö sen. Eli saadaan muistin kannalta hyvin tehokkaita asioita tehtyä.
Yksi.
Joo.
Jos sanotaan sitten vaikka toiselle kurssille, niin mutta että jos se inlainottaa niin normaalit nämä loopit ja rekurssiot,
joo,
niin tätä foldia ei voi inlainata sitten.
Oh, miksei?
Ja se pitää niin kuin venata se ensimmäisen tulos, jos se liittyy siinä.
Oh, ei. Ja sen foldia ei tarvitse. Sä joudut kertoa sille, että miten se ensimmäinen yhdistää sen loppulistan tulokseen. Sä kerrot sille reseptin, miten tämä tehdään. Se ei välttämättä koskaan tee tätä, mutta se päättelee sitä reseptistä, miten tämä homma toimii. Jos hän haluaa ajatella sille antropomorfisesti tämän homman. Eli kyllä, jos sä inlainat... Niin, eli sä voit inlainata foldin. Foldin itse asiassa, se mitä sä et voi tehdä perushaskelissa, sä et voi inlainata normaalia rekursiivista funktiota. Koska sun pitäisi tietää, milloin se päättyy. Okei, joissain erikoistapauksissa kääntäjä tietysti tekee kaikki mahdolliset temput, mitä se osaa, mutta on juttuja, miten sen saa tekemään sen. Mä voin yrittää tällaista esimerkkiä. Se on ikävä tehdä esimerkkiä, koska sit mä joudun benchmarkkaamaan ja lukemaan sitä välikieltä, mitä tää tuottaa, koska ylipäänsä kääntäjä optimointien niin demonstroinnin, niin se ei ole kivaa, se on hankalaa. Okei, toinen. Jos mulla on kaksi foldia, jos mä teen samalle listalle kaksi foldia, mä voin automaattisesti korvata sen yhdellä foldilla. Eli jos mä lasken vaikka summan ja pituuden listalle, niin mun tarvii käydä se lista läpi vaan kerran. Mikä on ilmeistä, että tästä voisi olla jotain tehokkuushyötyä. Joo.
Siis kun tuolle foldille annetaan se argumenttina se funktio, millä se yhdistää sen ekan alkion siihen loppulistaan.
Joo.
Joka olisi niin kuin joku, mikä A0, sille tulee. Siis vaikka ekaan summa ja sen lopun summa ja sitten se palautetaan sen koko summa. Ja niin siis tämä sama idea toimii riippumatta siitä, mikä rakenne se on. Että jos se nyt on joku vapaamuotoinen kuu, niin sitten se on silti yksi plus se loppukuun summa.
Riippuu vahvasti. Eli yleensä siellä on semmoinen kanoninen foldi. Eli jos meillä on vaikka binääri kuu, niin sitten se foldille täytyy kertoa se, että nyt jos on vasemman alipuun tulos ja oikean alipuun tulos, niin miten nämä yhdistetään tähän nykyiseen haaraan, mikä siinä on. Ja sitten miten tyhjä puu käsitellään. Se on se kanoninen tapaus. Eli niin monta vaihtoehtoa kuin sulla on siinä tietotyypissä. Listassa on kaksi, tyhjä tai epätyhjä. Niin niin monta eri funktiota menee sinne foldille. Mitä tässä kussakin tilanteessa tehdään? Siis ei funktiota, vaan niin monta argumenttia tulee siihen. Ja okei, sitten jos sulla on joku semmoinen vaikka viisi puu, niin sitten tulee aika iso. Sen voi aina lytistää silleen, että lisää siihen tietorakenteeseen jonkun tietyn läpikäyntijärjestyksen. Että käydään tämä vaikka syvyysjärjestyksessä läpi. jolloin se palautuu tähän listatapaukseen. Eli kaikki tietorakenteet, mitä sä ylipäänsä voit käydä läpi, niin sä voit muuttaa ne listoiksi kiinnittämällä sen läpikäyntijärjestyksen, jolloin se foldi voi toimia myös sillä tavalla, että sinne tulee aina yksi argumentti kerralla. Tämä tietysti, onko tämä hyvä juttu vai ei? No, riippuu mitä olet tekemässä, koska joskus voi olla hyvin olennaista, että minkä arvon vieressä tämä toinen arvo on. Ne on tämän alipuun lapsia molemmat. Ja silloinhan se ei, niin kuin, sillä ei voi tehdä mitään hyödyllistä, jos ne laittaa vaan niin johonkin tiettyjä.
Mietin, että jos se läpikäyntijärjestys olennaisesti vaikuttaa sinne tulokseen.
Joo, ja vastaus on, että sä voit tehdä sen niinkin, mutta useimmiten tehdään silleen, että se foldi on vähän erinäköinen. Eli sen foldissa on vaihtoehtoja yhtä paljon kuin siinä rakenteessa, mitä sä käytät. Listoilla foldi tarvii sen tyhjän alkion ja epätyhjän listan käsittelyn. Ja sitten jos on binääripuu, niin sitten sinne tulee molemmat haarat ja niin edespäin. Tai jos sulla on joku, missä on vaikka kolme vaihtoehtoa, niin sinne tulee kolme asiaa. Okei, ja viimeisenä teet yhden induktiotodistuksen foldille, niin voit johtaa siitä kaikki todistukset kaikille funktioille, jotka on määritetty sen foldin avulla. Helppo. Toinen, mutta tosi hyvä kysymys. Okei, muuta. Hei, mennään eteenpäin. Tässä on esimerkki. Mä en taju, miten tämä liittyy banaaniin tämä juttu, mutta se tunnetaan nimellä banana split -teoreema. Mikä sanoo esimerkiksi tämän? Eli jos meillä on funktio, joka on, tuottaa parin, se parin ensimmäinen jäsen saadaan foldaamalla f:llä ja z:llä listaa, ja parin toinen jäsen saadaan foldaamalla g:llä ja e:llä, niin sitten me voidaan tehdä yksi foldi, jossa se tyhjä alkio on tyhjien alkioiden pari, ja sitten se yhdistysoperaatio on niiden yhdistysoperaatioiden pari käytännössä. Mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tällainen koodi, lasketaan vaikka keskiarvoa. Pahoittelen heti, että tuo keskiarvon laskeminen on väärin tuossa, mutta se ei mahtunut kokonaan. Sitä se pitäisi totta kai hanskata jollain tavalla se tilanne, että lista on tyhjä ja lukumäärä on nolla, ettei tule nollalla jakoa. Mutta ei liity tähän asiaan tämä, niin selvitään siitä. Eli tuossa on foldi, joka laskee listan summan, ja tuossa on foldi, joka laskee listan pituuden, ja sitten tämä palauttaa ajattuna B. Eli se lista joudutaan käymään läpi kaksi kertaa. Tämä on katastrofaalista esimerkiksi siinä tilanteessa, että se lista syntyy jostain generatiivista prosessista, joka vaan tuottaa ja tuottaa niitä listan alkioita. Koska se tarkoittaa, että siinä vaiheessa lasketaan A, niin me joudutaan pitämään se alkuperäinen. Kaikki ne alkiot, mitä ollaan tuotettu, niin ne täytyy tallettaa muistiin. Ja sitten lasketaan tuo B, ja sen jälkeen voidaan vapauttaa se lista, jos sitä käytetään muu. Eli se syö muistia hurjasti. Ja se syö vielä ikävästi sen pinosta yleensä, missä on kaikkein suurin todennäköistä loppuu kesken. Me voidaan tehdä sama asia käyttämällä tätä ideaa. Eli lasketaan parina se summa ja pituus, ja sitten poltetaan vaan kerran. Saadaan sama laskutoimitus tehtyä yhdellä läpikäynnillä. Jolla on se kiva puoli, että nyt kun tämä foldi käy läpi sen ensimmäisen alkion, sitä ensimmäistä alkiota ei tarvita ja muistia voidaan vapauttaa sitä mukaan, että se foldi etenee. Tosin, jos tätä lähtee benchmarkkaamaan nykyisellä kääntäjällä, niin se kääntäjä on nähnyt tämän ennenkin, se optimoi tämän ensimmäisen muodon tuollaiseksi toiseksi muodoksi. Se ei auta yhtään tämän tekeminen käsin. Mutta se on ihan sinänsä kiva ominaisuus. Jos tässä käyttää, tai no ja, katsotaan myöhemmin uudestaan tämä, koska kyllä sillä on jonkinnäköistä nopeuseroa. Sitten päästään siihen hankalaan asiaan. Eli helpot funktiot, kuten sum, length, kaikki nämä, mitä mä oon näyttänyt tässä, niin näiden toteuttaminen foldilla tai fold r:llä ei ole mitenkään semmoinen hirveä hankaluus yleensä opiskelijoiden tämän kurssilla on. Sitä vähän aikaa makustellaan, että mihin ne sulut tulikaan, ja sitten se homma vaan lähtee liikkeelle. Mutta sitten on tietyt funktiot, jotka ei istu tähän foldiin yhtä hyvin, kuten vaikka take, ota n-alkiota listan alusta, tai poista listasta jonkun alkion viimeinen esiintymä. Niin näissä vaaditaan silleen niin kuin tosi paljon mielikuvitusta, tai kaksi perusjippoa, minkä avulla, kun nämä perusjiput tietää, niin voi kohdata melkein minkä tahansa tämmöisen listan läpikäynnin foldina. Joten katsotaan nyt perusteet. Tämä olisi tietysti opettavaista, että niin kun menette nyt kotiin ja sitten yritätte tehdä niitä tehtyjä, jotka alkaa oikein nupissa jomottaa, niin katsotaan ne perusteet, kun tulee sellainen ahaa-elämys, että näinhän tämä menee. Mutta ensimmäinen. Eli jos mulla on tällainen tehtäväanto, täysin järjetön, mutta näitähän me alkupääohjelmointikurssilla tehdään useinkin. Poista numero 1:n viimeinen esiintymä annetusta listasta. Ja teet tämä foldina. Eli jos mulla on lista 1, 2, 3, 1, niin tuloksena pitäisi olla 1, 2, 3, se viimeinen 1 lähtee pois. No nyt miettikää tämä tällä tavalla, miten se foldi toimii, mitä sille kerrotaan. Minulla on lista XS. Mulla on taskussa, voitte ajatella, että mulla on piirrettynä joku Haskell-lista. Ja sitten mä kerron se lista, mikä mulla on täällä piilossa, se ensimmäinen alkio 1. Ja sitten jos sitä loppulistasta, siis suoritetaan tuo poista 1:n viimeinen esiintymä listasta, niin saadaan lista 6, 7, 4. Ja nyt mä pyydän teitä kertoa mulle, että no, mikä se on se tulos koko listalle. Miten yhdistät tiedot, että ensimmäinen alkio oli 1, ja jos loppulistassa poistaa viimeisen 1, niin tulee tuo lista 6, 7, 4. No okei. Oliko siellä se 1? Jos siellä oli se 1, niin sitten me varmaan pidetään tämä ensimmäinen alkio täällä. Jos siellä ei ollut sitä 1, niin sitten me heitetään tämä ensimmäinen alkio veksi. Mutta mitä tämä funktiota ei voi toteuttaa näillä tiedoilla? Eli ei ole mahdollista kertoa sille foldille, miten nämä asiat yhdistetään. Ja ainoa, mitä se foldi suostuu antamaan meille sen yhdistyksen tueksi, on se rekursiivinen kutsu sillä loppulistalla, tai sen alkuperäisen funktion arvo sillä loppulistalla. Se ei anna meille mitään muuta, me ei voi kysyä siltä mitään muuta. Joten tämä näyttäisi olevan mahdoton toteuttaa foldin. Hokaatteko ongelman? Kuin moni ei hokaa ongelmaa tässä? Okei, kaikki hokaa ongelmaa. Tämä on niin helppo manipuloida. Kuin moni näkee tämän ongelman? Okei, mitä te muut teette? Joo, no niin, en hiilosta enempää. Mä tiedän, miten ahdistavaa olla siellä toisella puolella salia välillä, jos hiilostetaan. Pakotetaan leikkimään kahvikuppia tai jotain muuta tällaista hassua. Ei onnistu. Eli tämä on semmoinen tehtävä, mitä ette voi ratkaista foldina. Mutta jos me tehdään sitä yleisempi tehtävä. Poista 1:n viimeinen esiintymä annetusta listasta ja palauta tieto siitä, poistettiinko se 1:n sieltä, eli löytyykö sieltä 1, jota poistetaan. Ja sitten käydään tämä homma läpi. Mulla on lista. En edelleenkään kerro teille, mitä siinä listassa lukee. Se ensimmäinen alkio 1, sen mä kerron teille. Ja sitten mä kerron teille, että se loppulistan tulos, kaikki paitsi se ensimmäinen alkio, jos siitä poistaa viimeisen 1, niin tulos on 6, 7, 4 ja tieto, että alkio on poistettu. No tuleeko se 1 nyt mukaan sinne? No tulee. Sieltä loppulistasta on poistettu jo 1, niin tätä 1 ei enää voi poistaa. Eli nyt me vastattiin monimutkaisempaan kysymykseen, ja se toteutus on suoranaisesti helppoa. No okei, joutuu sitten vähän aikaa miettimään, mutta tämä on selkeästi tehtävissä. Jos ette usko, niin tossahan se. Samanlainen rakenne foldissa. Yhdistetään ensimmäinen alkio, loppulistan tulos, ja tieto, että onko sitä loppulistasta jo poistettu jotain. No jos sieltä on poistettu jotain, niin ei meidän tarvitse tehdä enää mitään. Laitetaan se eka alkio takaisin sinne listaan, kaikki on hyvin. Jos se alkio ei ole listassa, tai ei ole poistettu tuolta vielä, niin sitten katsotaan, pitäisikö se poistaa tämä nykyinen X tästä vai ei. Jos niin ei laiteta sitä X:ää mihinkään, unohdetaan sitä tuloksesta. Jos taas se on jotain muuta kuin se poistettava, niin sitten laitetaan sinne tulokseen mukaan. Joo, noin, done. Ei tuossa ihan hirveästi nokka tuhisi. Ainakaan periaatteessa pitäisi. Okei, tätä voi sitten kokeilla ja viilata itse. Se on turha, semmoinen asia, mitä on turha tuijittaa. Eli konseptitasolla, pahoittele, että tämä kuva on jotenkin mystisen pieni. En ymmärrä edelleenkään, että miksi. Mutta mitä tämä tekee? Jos katsoo sitä alkuperäistä foldidiagrammia, niin sinne tulee uusi tieto, mikä virtaa ylöspäin tässä foldissa. Eli tämä viimeinen F, joka tekee sen lopullisen tuloksen, niin se tietää paitsi sen, mitä haluttiin se saada selville, myös jotain apu tietoja, mitä siitä tulee mukaan. Ja tämä aputieto se mahdollistaa sen järkevän päätöksen, mitä me nyt loppujen lopuksi tässä kohtaa tehdään. Okei, tämä on se perustemppu, että tätä joutuu käyttämään annetuissa tehtävissä. Ja sitten voitte funtsia tuon äskeisen kalvoesimerkin uudestaan läpi, se on paljon helpompaa. No okei, perustemppu 2. Ihmisille, jotka tekee haskelia, aina kun niille näyttää tuommoisen kuvan, missä on nuolia, niin ensimmäinen asia, mitä ne tekee, kun niillä on tylsää, että ne kääntää ne nuolet toisinpäin ja miettii, että onko tämä vielä järkevää. Ja toinen perustemppu foldien kanssa, jos tuo ensimmäinen ei toimi, on se, että lisätään sinne nuoli tuohon toiseen suuntaan. Eli ajatus on, että se, mitä se loppulistalla tehdään, se jollain tavalla riippuu siitä listan ensimmäisestä alkiosta. Eli se riippuu siitä, että tämä alkio on ykkönen, niin täällä pitäisi se tuloksen olla jotenkin tyystin erilainen, kuin jos tuossa olisi vaikka kakkonen. Ja hyvä esimerkki tehtävä. Poista 3 ekaa Xn esiintymää listasta. Poista 3 ekaa ykköstä, mikä mulla on numerolistassa. Ja miltä tämä näyttää? No, mulla on edelleen se taikalista XS, jota mä en näytä teille. Sen ensimmäinen alkio on ykkönen. Ja mä kerron teille, että jos loppulistasta poistaa 3 viimeistä ykköstä, niin saadaan 314 vastauksena. Nyt teillä on lista, josta on poistettu jo 3 ykköstä. Ja sitten teillä on ykkönen. No nyt tämä ykkönen oli se ensimmäinen alkio. Se on se ensimmäinen ykkönen, pitäisi ainakin poistaa. Mutta sitten tästä loppulistasta on jo poistettu 3 ykköstä. Nyt jos mä heitän tämän ensimmäisen ykkösen menemään, niin sitten siitä listasta on poistettu 4 ykköstä ja se ei ole ollenkaan se, mitä kysyttiin. Jos mä pidän sen ensimmäisen ykkösen, niin lista ensimmäinen alkio ykkönen. Mä piti poistaa 3 ekaa ykköstä sitä listasta, niin eihän mä ole tehnyt sitä. Mä ajattelin sen ensimmäisen ykkösen poistamatta. Eli tämä on mahdotonta, koska me ei tiedetä, missä kohtaa tätä loppulistaa oli ne 3 poistettua ykköstä. Okei, tässä voisi yrittää käyttää sitä perustemppu ykköstä. Palauttaa tuolta, että mä oon poistanut indekseistä tämä ja tämä ja tämä ja tämä ykkösiä. Ja sen voi tehdä niin, ja sitä koodista tulee ihan hirveä, sekä hidas että vaikea toteuttaa. Mutta sitten me voin tehdä perustemppu 2. Eli muutetaan tätä kysymystä vähän. Tehdään tässä paljon vaikeampi kysymys, joka yllättää helpompi ratkaista. Eli tee funktio, joka palauttaa funktion, joka poistaa n ensimmäistä esiintymää, n ensimmäistä ykköstä listasta. Tee funktio, joka palauttaa funktio, joka poistaa n ensimmäistä ykköstä listasta. Okei, katsotaan sitten uudestaan tämä resepti. Mulla on salainen lista. Se ensimmäinen alkio on ykkönen. Ja sitten mä annan teille funktion, vaikka f. Tämä on funktio f. Se poistaa n kappaletta ykkösiä, sitä loppulistasta. Se palauttaa sen loppulistan, kun te annatte sille numeron n, ja niin monta ykköstä lähtee sitä loppulistasta pois. No hei, nyt tarvitsisi palauttaa funktio, joka poistaa koko listasta n kappaletta ykkösiä. No se ensimmäinen alkio on ykkönen, me heitetään se menemään, ja sitten kutsutaan tuota appää millä luvulla? No n-1, poistetaan n-1 alkiota. Me ollaan poistettu yhteensä n-1 siinä. Okei. Edellinen oli konkreettisesti mahdoton tehtävä. Tämä on melko helppoa. Siis tarkoittaa sitä, että tätä tarvii ähkiä vaan 3 varttia, niin sitten tämä tulee. Tai sitten on käynyt tämän kurssin, niin sitten se menee ekana 8 minuuttia, sitten 4, ja loppujen lopuksi se tulee yhtä nopeasti, kun jaksaa kirjoittaa. Se vaatii ehkä jonkin verran harrastuneisuutta ja tämän käyttö. Okei, tossa. Eli mä oon kirjoittanut tähän nyt VR-lauseen, koska mulla oli kiire ja mä en muistanut, että mä käytin let-lausetta. VR ja let on sama asia. Eli mitä mä teen? Täällä on nyt se yhdistysfunktio, ensimmäinen alkio ja sitten funktio, joka poistaa n-kappaletta ykkösiä listan lopusta. Ja meidän pitää tuottaa uusi funktio, joka poistaa nyt tästä koko listasta n-kappaletta ykkösiä. No miten me tuotaan funktio? Haskeli sanoo, keno n, nuoli, tarkoittaa, että funktio, joka ottaa n. Tämä on se, kuinka monta ykköstä pitää poistaa. Sitten katsotaan, että oliko se ensimmäinen alkio ykkönen. Oli ykkönen, ja tämä n on nyt suurempi kuin 0, eli ylipäänsä ollaan poistamassa vielä jotain. No sitten unohdetaan se x, se oli se, mitä me ei tarvittu, me ollaan poistamassa sitä. Ja kutsutaan poista n-kappaletta listan lopusta argumentilla n-1. Poistettiin x, se oli 1, ja sitten n-1 plus 1 on n, näyttäisi toimivan. Jos se X ei ollut poistettava tai ei enää tarvitse poistaa niitä, niin sitten tuloksena on lista ensimmäinen alkio ja sitten pyydetään poistamaan ne N-kappaletta sieltä listan lopusta. Melko helppoa. Melko helppoa. Jonkin verran siinä joutuu miettimään. Yleisesti ottaen toi on se kohta, mistä se miettiminen pitää aloittaa, mutta se on hyvin vaikea. T-funktio, joka palauttaa funktio, joka poistaa n ekaa ykkösen. Mistä tämä hämärä tehtävä tulee? Eli jos se loppulistan tulos, se, me tehdään, sovelletaan se loppulistalle oleva vastaus, se jotenkin riippuu jostain asiasta, mikä ei ole siellä loppulistassa, niin ei ole mitään muuta rakennetta kuin funktio, joka voi tämän suorittaa. Funktio on ainoa, jonka arvo riippuu mistään. No, siellä ei sitä kolmosvakiota, sitä siellä ei voi olla, koska sehän vaihtuu kesken laskennan. Siinä kun ekana kun ollaan poistu 1,1, niin meidän pitää poistaa vain 2. Ja näin. Eli sen takia se vakio täytyy ottaa parametriksi sinne mukaan. Jos tästä haluaa saada sen nimenomaan sen ihan alkuperäisen tehtävän, niin sehän vaan tarkoittaa, että tälle annetaan oikeita argumentit oikeassa järjestössä. Ei tarvitse enää tehdä yhtään mitään. Se on perustemppu 2. Ja kalvot yli laidan, hop. No oliko tämä nyt olennaista, nämä 2 perustemppua, joista jälkimmäinen ainakin on semmoinen, että tässä vaiheessa suupielet menee vähän alaspäin, että voi ei, tämän kanssa pitäisi elää. No ei näitä ihan rehellisesti näitä 2 juttua päivittäin näin. Ensimmäinen on yleisempi kuin tämä toinen. Nämä on hyödyllisiä hankalammissa ohjelmissa. Ja nämä niin kuin, toimii kirjastojen kanssa, jossa ainoa rajapinta on fold, ja sitä foldia pitää nyt käyttää, että saa mitään toteutettua. Niin sitten tällaisilla kikoilla sen oman algoritminsa saa runtattua sinne väkisin. Ja joskus tämä, että minkä takia se rajapinta on fold, niin saattaa olla tehokkuussyistä. Tai sitten laiskuudessa, että tietotyyppi on tosi suuri ja muuttuu usein, niin me ei haluta monia läpikäyntifunktioita. Tai sitten se on niin abstrakti se tietotyyppi, että me ei tiedetä sitä tarpeeksi, me voitaisiin toteuttaa mitään muuta foldi sille. Ja sitten tämä todennäköisesti suojaa vanhuusia ja dementialta, jos näitä jaksaa tehdä paljon. Lähde viite. Joku motivaatio edes niille, jotka ei halua jatkaa funkkia pidemmälle. Okei, sitten vielä vähän. Vielä yksi pieni detalji, eli se tehokkuus. Oliko muuta sitä kakkostempusta kysyttävää? Se on semmoinen, että sitä pitää kokeilla kertaalleen, kun on edes teoreettisia mahdollisuuksia hokata tyysti, mitä se tekee. Se on kokeillut kertaalle, voi katsoa tämän luennon uudestaan videolta ja sitten se ehkä aukeaa, mistä oli kyse. Jos ei aukeaa, niin nyt. Jos aukeaa nyt, niin ilmoittaudu tähän mulle jatko-opiskelijaksi, koska teitä tarvitaan. Joo, tehokkuudesta. Eli lähdetään vähän aikaa tangentisuuntaan. Kuinka moni oli hämmentynyt, koska viime viikon kalvoissa summafunktio oli kirjoitettu tällä tavalla? Yksi ihminen. Miksi? Ja sitä ennen se summafunktio oli kirjoitettu, että tyhjälle listalle 0 ja muille listoille, oho, otetaan 1 plussa pois, x plus sum xs. Niin. Mikä, siis tähän on triviaali, paitsi että ei se ole triviaali, kun mäkin olen typonnut sinne 1 plussan liikaa. Miksi tämä? Tässä on se jippo, että tämä naiviversio, mitä mä näyttän alkukurssissa, se on hidas. Jos sen oikeasti laskee tietokoneella, se on hidas. Naiviversio, jos sortataan 100 000 alkiota, siinä menee joku 5000 mikrosekuntia, kun tuo nyt on. Kun taas toi versio, siinä menee 1/5 ajasta. Ja sitten käy ilmi, että se fold R, sehän tekee asiat juuri niin kuin tämä perus naiviversio. Eli nyt herää semmoinen kysymys, että oliko tämä fold R nyt ainakin tässä summan laskemissa täysin turha, koska se on aika hidas. Tämä on 1/5 sitä ajasta, alle 1/5, tällä, mikä tämän laskemiseen menee. Ja hupsan keikkaa, jos siinä vielä kääntää sen kääntäjän optimoinnin päälle. Tämä on semmoinen ensimmäinen asia, mitä pitää tehdä, jos tuntuu, että Haskell-koodi on hidasta. Niin sehän on tosiaan se on hirveän paljon parempi tehdä se noin. No okei, ei mennä vielä siihen, että miksi toi on parempi tai edes miten se toimii. Mutta liittyykö tämä niihin foldeihin enää miten? No, kyllähän se liittyy. Eli tuo naivi summa, mitä me ollaan käytetty täällä, se on just se laskennallinen rakenne, minkä se fold r teille tekee, kun te annatte sen yhdistykseen ja nollan sille. Ja summa sitä käyttäen on tosi hidas. Tai jos tekee sen perusrekursseja, se on tosi hidas. Ja nyt ollaan jo niin pitkällä tässä kurssissa, että joku teistä saattaa yrittää tehdä oikean ohjelman Haskellilla ja sitten turhautuu, jos siitä tulee hirveän hidas, niin katsotaan vähän. Eli miksi tämä on hidas? Miksi tämä naivisumma on Haskellille niin ikävä laskettava? No, mä oon näyttänyt tämän johdon useammankin kertaan, miten se lasketaan. Summa, se on 1 plus tämä summa, joka on 1 plus tämä summa. Huomatkaa, tämän ympärille tulee sulut. Tämän ympärille tulee sulut, koska yksi alkio täällä, sen korvataan aina yhdellä alkiolla täällä. Ja sitten kun katsotaan tätä lopputulosta, se on 1 plus 2 plus 3 plus summa. Mutta koska tässä kohtaa on sulku välissä, me ei voida laskea tätä pluslaskua, koska tämä täällä ei ole numero vaan lasku. Me ei voida laskea tätä pluslaskua, kun meidän pitäisi laskea tämä summa ensin. Eli jos tämä tehdään tällä tavalla, niin jos me lasketaan se ihan kirjaimellisesti paperille, niin ennen sitä loppuvaihetta, jossa tämä viimeinenkin rekursiivinen kutsu on hävinnyt, meillä on pitkä rivi numeroita, jotka on 1 plus sulku, 2 plus sulku, niin edespäin. Eli se on ainakin paperilla tosi ikävä laskea, koska tulee tosi pitkiä kaavoja, koska ne sulut menee noin päin. Numerot pitää muistissa, kunnes ollaan saatu rekursio vietyä perustapaukseen asti. Ja sen jälkeen niin sit huomataan, että okei, 0 plus 3, jipii, se on 3, se me voidaan laskea. 2 plus 3, no sekin me voidaan, se on 5. 1 plus 5, se on 6. Mutta sehän on uusi läpikäynti sille samalle tiedolle. Ja kääntäjä tekee sen ihan samalla tavalla. Se ei voi laskea sitä millään muulla tavalla, koska ei se tiedä, että plussa on assosiatiivinen. Se voisi tietää sen ja sinne voi lisätä sellaisen säännön, jos haluaa. Plussa on sille vaan normaalisti operaattori. Okei. Ja alkuperäistä muistia ei voida myöskään vapauttaa välttämättä. Ja tämä on hyvin hankala. Siinä tulee 2 läpikäyntiä ja muistia menee hirveästi. Se on hidas. Hidas ja hankala. Okei. Sitten, mikä se ongelma on? Me ei voida laskea näitä välituloksia täällä. Jos me laskettaisiin tämä käsiin, niin totta kai me tässä kohtaa korvattaisiin tuo vitosella. Mutta nyt siinä sulku välissä, niin me ei voida. Joten, miten me kirjoitetaan tämä funktio silleen, että siinä on toi sama tulos? No, me voidaan kirjoittaa se tälle, että lisätään tälle summalle 1 apuparametri. Tämä on se, minkä takia siellä on go, minä apufunktio siinä edellisessä. Sen takia, että sillä varsinaisella työntekevällä funktiolla on väärä määrä argumentteja, niin se pitää ottaa sinne apufunktio, kutsua sitä sinne päällimmässä. Okei, joo. P-väli. Tuossa pitäisi lukea välisumma. Täysin onneton. Onneton kalvo. Eli. Eli tyhjällä listalla jollain välituloksella laskettu tulos on se välitulos. Pahoittelen virhettä. Mä en kirjoittaa sen, niin nähtävästi osaa lukea yhtä aikaa. Mulla on hävinnyt taito kirjoittaa ja lukea samaan aikaisesti. Okei, sitten jos mä lasken epätyhjälle listalle tätä, niin miten se tapahtuu? Mä lisään sen x tähän välitulokseeni ja sitten lasken summan tälle uudelle välitulokselle ja tälle x. Ja miltä se näyttää se laskutoimitus? No, se alkaa purkamaan tältä listasta tätä numeroita yksi kerrallaan tänne sisälle. Tulee 0 plus 1, 0 plus 1 plus 2 ja 0 plus 1 plus 2 plus 3 ja näin edes. Ja idea on, meillä on heti ensimmäiset tuossa kohtaa. Siellä on laskutoimitussa numero plus numero. Mä voisin laskea nämä yhteen. Mun ei tarvitsisi kulettaa tätä laskutoimitusta tänne seuraavalle riville. Olisi ihan hyvin laskea ne yhteen. Joka askella mä voisin laskea, mutta tarvitsisi viedä seuraavaan askeleeseen aina vain yksi numero. Ei tarvitse muistaa, paitsi Haskell on laiska kieli, ellei mikään pakota sitä laskemaan, niin se ei laske, vaan vie sen lausekkeen sellaisenaan. Ei laske. Eli ihan yhtä huono kuin se äsken. Kolmas versio. Helpoiten tapahtuu tämä nopea laskenta, että kääntää Haskellin tämmöisen lisäominaisuuden kuin bang patterns päälle. Eli Haskellissa, miten, tämä kielilaboratorio, siinä on noin 100 kappaletta tämmöisiä laajennuksia, joita voi käyttää. Ja tämä on tapa, jolla tämän saa kaikkein helpoiten onnistumaan. Se onnistuu perus Haskellissakin, mutta se antaa meille tämmöisen huutomerkin, joka tarkoittaa, että kun kutsutaan tätä funktiota, niin lasket tuo välisumma tuossa ennen kuin kutsutaan funktiota. Se pitää olla niin laskettu ainakin jonkin verran. Ja sitten mä saan tämän toivomani laskujärjestyksen, jossa ei koskaan ole useampaa numeroa kerralla muistissa. Ja tämä on huomattavasti paljon nopeampi. Tämä on se 5 kertaa nopeampi tällä tavalla tehty. Tuo huutomerkki tarkoittaa, että lasketaan weak head normal formiin tuo lauseke. Eli lasketaan sitä niin pitkälle, kunnes se lauseke on joko konstruktori, funktiolta puuttuu joku argumentti, lambda-abstraktio. Ja jos sen kaikki alilausekkeet on VHNF, niin sitten sanotaan, että se on normaalimuodossa. Ja miten sen voi niinku ajatella itselleen? Toi kalvo kirjoittiin 7 minuuttia, niin kun mä tulin tänne saliin, niin salitte virhe. Eli sen voi ajatella itselleen silleen, että katsotte tämmöistä syntaksipuuta, mikä sitä lausekkeesta syntyisi. Ja se on tässä weak head normal muodossa, jos tämä ensimmäinen solmu tässä puusta yli on semmoinen, mitä voi laskea. Tälle on olemassa joku laskusääntö. Eli voinko mä soveltaa tähän kohtaan jonkun laskusäännön nyt? Niin sitten se on, ja plussalle on laskusääntö. Taas jos mulla on lista, jos siellä on listakonstruktori tässä alussa, se ei aiheuta mitään laskentaa. Listakonstruktori vaan kantaa tietoa mukana. Eli tämä on se idea. Jos täällä toi tossa olisi joku lista tai vastaava, niin silloin toi huutomerkki laskee sitä vaan niin paljon, että sieltä selviää, että se on epätyhjä lista tai tyhjä lista, mutta ei ne laskee sinne pidemmälle. Eli sen verran pitää varoa. Tai joku teidän oma itsemääritelty konstruktori. Joo.
Mä oon kirjoittanut muistinpana, että jos käyttää sitä nuolta vasemmalta, niin se evaluoi sen välittömästi. Voisi käyttää sitä...
Sitä do-juttua vai?
Ei vaan niin, jos sulla on pake, niin se ei ole operaatio, jos sä käytät sitä nuolta.
Joo.
Rakas luku pienempi kuin niin sitten viiva, että se tulee nuoli.
Joo.
Se evaluoi sen välittömästi. Se ei ole leisiä sitten enää.
Joo, valitettavasti ei pidä paikkansa. Pitää periaatteessa paikkansa ion kanssa, mutta ei
muualla. Ei ion kanssa.
Joo, siis ei välttämättä. Siis joissain tilanteissa joo ja joissain tilanteissa ei. Et se on vähän niin kuin semmoinen risteävä ominaisuus. Tästäkin mä yritän olla ohjauksessa paikalla, jutellaan lisää tällaisista, jos tulee. Nyt mä joudun hötkyilemään vähän aikaa pidemmälle. Toi kalvo oli ihan rikki. Sitten on se normaali muoto, joka taas sanoo, että missään tällä lauseella ei ole mitään, mitä me voidaan laskea. No tuolla on joku funktiokutsu, tuolla on taas pelkkiä listakonstruktoreja, eli tuo on normaalimuodossa, tuo ensimmäinen ei. Okei, takaisin foldeihin. Miten tämä äskeinen asia liittyy foldeihin? Eli se fold r, se ei koskaan pysty laskemaan tehokkaasti esimerkiksi summaa. Fold l, se pystyy. Fold l on se, mitä me saadaan, kun me samalla tavalla yleistetään tuo äskeinen apumuuttujalla toimiva summa. Sitä täytetään ihan samalla tavalla. Fold L saa argumenttinaan tämän listan alkupään, sille lasketun tuloksen ja listan viimeisen alkion. Sitten kerrotte sille, miten se yhdistetään. Lopulleksi tulokset toimii sen perusteella. Se, aina kun tiedätte, että se lista on pakko läpikäydä sen tuloksen saamiseksi, niin käytät tuota Fold L hipsu-funktiota. Se on sama kuin Fold R parameterit toisinpäin. Ja se on äärimmäisen paljon nopeampi. Eli kun teette foldeja, teette sen fold r, se on hyvä niin kuin ensimmäinen valinta aina. Ja se on ainoa valinta, jossa laskeminen on semmoista, että se pitäisi pystyä lopettamaan ennen kuin päästään sinne listan loppuun asti. Pitäisi, niin kuin, vaikka take-funktio. Sehän ei tarvitse katsoa, kun se lista alkupäätä, sen pitää loppua siis se laskeminen, kun ollaan saatu kaikki ne elementit, mitä halutaan. Jos se pitää toimia päättymättömälle listalle, niin fold r toimii, fold l ei. Olennaiset kaikki tämmöiset jutut, mitkä muuttaa listaa jotenkin, niin ne on fold r:iä. Sitten taas fold l pilkku, siellä on myös funktio fold l, jota ei kannata käyttää, koska se on huonompi kuin kumpikaan näistä edellisistä. Se on se keskimmäinen summa ilman sitä huutomerkkiä. Eli foldail-pilkku, jos kaikki alkiot käydään aina läpi, eli laskemassa summaa vaikka, silloin te joka tapauksessa joudutte katsomaan kaikki numerot. Jos sen ei tarvitse toimia päättymättömälle listalle, koska foldail ei toimi, koska se aina katsoo kaikki alkiot, ja sitten jos niitä on ääretön määrä, niin sit se ei ikinä tee mitään. Jos sitä ei haluta mitään välituloksia tai sille, että sitä ei haluta katkaista kesken kaiken. Ja aina kun se lopputulos on joku ei-rekursiivinen tietotyyppi, kuten int, silloin kannattaa käyttää foldail-pilkkua. Okei, tämmöinen lyhyt tehokkuusjuttu. Ja mikä tässä on se lopputulos? Mä nyt huvikseen benchmarkkailin tapoja summata listaa numeroita Haskellissa. Eli tuossa on kuin nopeasti Haskell summaa muun satunnaisella pöytäkoneella listoja numeroita, jotka voi verrata keskenään. Tällä ei ole käytännössä mitään tekemistä niin Haskellilla tehtyä ohjelman suorituskykyyn, mutta ainoastaan muutamaan funktioon. Eli se versio sillä tavalla tehtynä, niin se oli siinä aiemmin huutomerkillä ja sillä välitulos muuttajalla sanotaan akkumulaattoriksi, se on hirveän nopea. Kun taas se naivirekursio tai fold r, ne on sama asia. Jos sen tekee sillä summonoidilla ja jollain foldmapillä tai vastaavalla m-konkatilla, no se on vähän hitaampi kuin fold r. Se joutuu paketoimaan sitä tietorakenteeseen ja ulos tietorakenteeseen, tulee sellaista. Ja sitten tämä fold l-pilkku, no se on about samaa kuin tuo se akkumulaattorilla käsin tehty rekursiivinen kutsu. Eli foldail-pilkku on tossa hyvä. Sitten jostain käsittämättömästä syystä, mä en tosiaankaan täysin ymmärrä, jos sanot, käytätte peruskirjaston summa-funktiota ja ette pistä optimointia päälle, se on ihan järkyttävän hidas. Se on ihan käsittämätöntä, että miten se voi olla näin hidas. En tiedä. Mutta sitten kun laittaa optimoinnit päälle, niin sekin on nopea. Ja tarinaopetus laskujärjestyksen ja sulkujen paikalla on väliä. Ja tämähän on pelkästään sitä, että sulut meni väärinpäin. Jostain se tuli hitaampia, jostain ei. Toinen on se, että Haskell, se on ihan hirveän kaukana niin kuin kielenä konekielestä. Se kääntäjä joutuu tekemään paljon juttuja. Eli se kääntäjän optimoinnit on ehdottoman kriittisiä, että tämä ylipäänsä voi toimia. Ja sitten se ikävä puoli, että Haskell muuttaa herkästi suorituskyvyn. Pienen muutoksen ohjelma, niin se saattaa olla tosi paljon nopeampi, tässä on hitaampi. Eli kannattaa benchmarkata. Se on ominaisuus, josta mä en ihan tykkää, mutta ei mahda mitään. No. Eli tämä oli tällä kertaa tästä. Olennainen asia tässä näin. Jos on kysyttävää, vastaa mielelläni, niin muutama minuutti aikaa. Ja jos ei viiti kysyä tässä, niin kysykää Slackissa. Tämä oli tällä kertaa. Pari kalvoa oli aika rikki, niin mä korjailen ne sitten iltapäiväksi.